Tikai aizvadīto divu nedēļu laikā Maumē ir notikušas 5 apšaudes. No tām divās ir nogalināti cilvēki. Lai gan pilsētas policijai nav oficiālas statistikas par apšaudēm, vietējie mediji ir saskaitījuši, ka aizvadītajā gadā Maumē tās ir bijušas 12. Ziemeļeiropas pilsētai tas ir ārkārtīgi liels skaits, un arī slepkavību apjoms šeit 3 reizes pārsniec, piemēram, Londonas rādītājus. Pēdējā apšaudē ir nogalināts 16 gadus vecs pusaudzis, kurš tajā brīdī bija gaidījis autobusu. Nozieguma motīvi nav zināmi, tomēr tiek uzskatīts, ka slepkavība ir pastrādājusi kāda no organizētām noziedznieku grupām vai bandām. Šis gadījums lika Malmas policijai atzīt, ka situācija pilsētā ir kritiska. Daudz policijas spēka šobrīd ir norīkota, lai nodrošinātu pagaidu robežu kontroli uz Oresundas tilta, kas savieno Malmi ar Dānijas galvaspilsētu Kopenhāgenu. Tādēļ kārtības sargi vēlas, lai uz pilsētu tiktu nosūtīti papildu spēki no citiem Zviedrijas reģioniem. Galvenais uzdevums esot palielināt policistu klātbūtni pilsētas sociāli nelabvēlīgajos dzīvojamajos rajonos. Tieši tur līdz šim ir noticis vairums apšaužu. Zviedrijas iekšlietu ministrs Andris Jugemans solīja darīt visu iespējamo, kas ir valdības rokās, lai pārtrauktu noziedzības uzplaukumu Malmē. Tuvākajā laikā ministrs plāno doties uz šo trešo lielāko Zviedrijas pilsētu, kur dzīvo ap 300 tūkstošiem iedzīvotāju, lai tiktos ar vietējās varas pārstāvjiem. Tiek ziņots, ka uzbrukumos ir izmantoti ne tikai automāti, bet arī rokas granātas. Tādēļ Zviedrijas premjers Stefans Lēvens ir solījis 4-kāršot sodus par granātu nēsāšanu. Attiecīgās izmaiņas likumos jau tiek gatavotas, sola politiķi. Novembrī apgabala prokurors ir atzinis, ka Malmas policijas izmeklēšanas resursi ir gandrīz pilnībā izsmelti, un tad arī janvārī vietējās policijas priekšnieks ir nolēmis atkāpties. Daļa no sloga, kas gūstās uz Malmas policiju, ir saistīta arī ar migrantu plūsmu. Tieši caur šo pilsētu valstī ierodas vairums iebraucēju. Un lai gan salīdzinājumā ar 2015. Gadu migrantu skaits ir krietni sarucis, oficiālā statistika liecina, ka tik un tā 2016. Gadā Zviedrijā patvērumu ir lūguši aptuveni 30 tūkstoši cilvēku. Turklāt jāatcerās, ka daudzi bailēs no izraidīšanas, pazūd no varas iestāžu redzesloka un dzīvo valstī nelegāli. Līdz tek uz tam Zviedrijā notiek arī apjomīga un pretrunīga policijas reforma. Vairāki politiķi un policistu arotbiedrība ir aicinājuši Zviedrijas policijas priekšnieku atkāpties, jo pēdējā laikā par 10% ir samazinājies prokuratūrai nodoto lietu skaits. Ārcams Kanahans, Latvijas Radio, Briselē.